我们就希望他们能够挣脱过去的旧的智库，能够创开创一个新的局面。
คุณชางเซียนหลิงสูญเสียลูกชายในเหตุการณ์นองเลือดที่จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อเดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 253224ปีผ่านไปคุณชางเซียนหลิงหวังว่าผู้นำจีนชุดใหม่จะตระหนักถึงความโหดร้ายที่เทียนอันเหมินในลักษณะเดียวกับที่โลกรับรู้คุณชางคือหนึ่งในกลุ่มที่เรียกว่าเทียนอันเหมินมาเตอร์สซึ่งก่อตั้งโดยบรรดาผู้ปกครองญาติพี่น้องและมิตรสหายของผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เทียนอันเหมินเป็นเวลา18ปีมาแล้วที่กลุ่มนี้พยายามกดดันให้รัฐบาลจีนเปิดเผยความจริงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในจตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อวันที่4มิถุนายน24ปีก่อนและหาตัวผู้รับผิดชอบมาลงโทษโดยที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีการระบุตัวเลขแน่ชัดว่ามีผู้เสียชีวิตในการนองเลือดที่จตุรัสเทียนอันเหมินกี่คนแต่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มเชื่อว่าน่าจะมีจำนวนหลายร้อยคนถึงกระนั้นแม้เวลาจะล่วงเลยมานานกว่า20ปีแต่ดูเหมือนสถานการณ์ต่างๆในประเทศจีนมิได้เปลี่ยนแปลงมากนักเสรีภาพทางการเมืองยังถูกควบคุมเข้มงวดและปัญหาคอร์รัปชันก็ยังคงไม่หมดไปแต่กลับขยายตัวขึ้นเรื่อยๆคุณชางหลีฟานนักประวัติศาสตร์จีนชี้ว่าปัญหาการเมืองภายในของจีนหมักหมมจนยากแก้ไขและแม้แต่คำว่าปฏิรูปที่เคยเป็นคำพูดสวยหรูในความรู้สึกของประชาชนจีนก็ได้เปลี่ยนไปกลายเป็นคำพูดที่ไม่มีใครอยากฟัง
ใน80年代改革是一个大家非常支持的词
คุณชางหลีฟานบอกว่าปัจจุบันคำว่าปฏิรูปถูกใช้เป็นข้ออ้างในการยึดหรือปล้นทรัพย์สินของประชาชนเช่นเมื่อรัฐบาลต้องการจะยึดที่ดินของใครเพื่อนำไปจัดสรรใหม่ก็จะบอกว่าเป็นการปฏิรูปที่ดินเพื่อความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจโดยที่ผ่านมานั้นผู้นำชุดใหม่ของจีนมักจะนำคำว่าปฏิรูปมาใช้ในหลายด้านแต่สิ่งหนึ่งที่แทบไม่มีการพูดถึงเลยคือเรื่องการปฏิรูปการเมืองนอกจากนี้ปัญหาการคอร์รัปชันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่24ปีก่อนคุณเดวิดเคลลี่ผู้อำนวยการด้านการวิจัยขององค์กร China Policy ผู้ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลจีนระบุว่าในเวลานั้นปัญหาการคอร์รัปชันยังไม่ซับซ้อนมากนักแต่ปัจจุบันแตกต่างไปมากครับ
Corruption is different now. Corruption is really in the bones of the organization. You know, it's gone mafia style. It's gone family.
คุณเดวิดเคลลี่บอกว่าเวลานี้ปัญหาคอร์รัปชันกลายเป็นเรื่องฝังลึกในโครงสร้างพรรคคอมมิวนิสต์จีนและได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นลักษณะของแก๊งมาเฟียหรือตระกูลใหญ่ๆซึ่งต่างจากลักษณะการคอร์รัปชันสมัยก่อนครับปัจจุบันแม้ว่าดูเหมือนชาวจีนจะมีเสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นโดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตแต่ใครก็ตามที่ผลักดันเรื่องสิทธิเสรีภาพมากเกินไปหรือเร็วเกินไปก็อาจถูกจับกุมคุมขังในทันทีเช่นกันเห็นได้จากรายงานที่ว่ามีนักรณรงค์หลายคนถูกจับกุมก่อนที่จะถึงสัปดาห์ครบรอบเหตุการณ์นองเลือดที่จตุรัสเทียนอันเหมินปีนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าแม้จะผ่านมานานถึง24ปีแต่เสียงเรียกร้องของผู้ประท้วงที่เทียนอันเหมินก็ยังคงห่างไกลจากความเป็นจริงสงพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน